τράπεζας. Η πλατφόρμα ελέγχει για κάθε οφειλή αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα τις ληξιπρόθεσμες μεσοφειλής μέχρι την 31η του 12ου του 2018, ένδειξη μη ύπαρξης εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, σύνδεση της ασφάλισης με κύρια κατοικία του ετούντος και ένδειξη μη ύπαρξης ρύθμισης στους νόμους που έχουν προηγηθεί ή εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης στις ηγετικές διατάξεις των συγκεκριμένων νόμων. Μαζί μας λοιπόν είναι μία από τις πιο εξειδικευμένες επί του θέματος νομικούς της χώρας, η κυρία Άννα Κορσάνου, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια για τα κόκκινα δάνεια. Καλησπέρα σας, κύριε Κορσάνου.
Καλησπέρα, πώς είστε? Καλησπέρα στους ακροατές σας. Πολύ ωραία τα είπατε.
Είμαστε καλά. Ελπίζουμε να.
Πολύ καλά
να
ενημερωμένος.
Καλύτερα με αυτά που μπορούμε να ακούσουμε από εσά. Το ότι περιμένουν και οι ακροατές που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται με ένα μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Και λέω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γιατί πλέον έχουν καταλήξει κάθε σπίτι ή τουλάχιστον στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, σίγουρα να υπάρχει μια τέτοια.
Αυτό περίπτωση. Είναι σίγουρο. Στο οικογενειακό περιβάλλον, σίγουρα ένα μέλος θα έχει δάνεια, αν δεν έχουν όλα τα μέλη. Οι ενήλικοι τώρα στην Κρήτη, πάρα πολλοί έχουν προχωρήσει σε φοβερό δανεισμό την τελευταία δεκαετία, ειδικά και κυρίως επιχειρηματικά δάνεια, διότι στην Κρήτη οι άνθρωποι δεν εργάζονται ως υπάλληλοι. Ο καθένας έχει τη δική του επιχείρηση, έκανε μια προσπάθεια με τον τουρισμό να ανοίξει μια δική του δραστηριότητα που του δίνει τη δυνατότητα να έχει ελευθερία κινήσεων, να είναι κύριος του εαυτού του. Αλλά αυτές οι επιχειρήσεις θέλουν είναι κεφάλαιο. Το κεφάλαιο λοιπόν προήρθε από το δανεισμό. Πήγαιναν καλά οι επιχειρήσεις, πλήρωναν τα δάνεια. Άνθρωποι που είχαν σε ελβετικό, είναι μεγάλη τραγωδία αυτοί οι άνθρωποι. Σήμερα μιλήσαμε ένα τέτοιο κύριο. Είχαν πάρει στο ευρώ και μετά τους έπεισαν στην τράπεζα να το γυρίσουν ελβετικό. Με την αλλαγή της ισοτιμίας, αυτοί οι άνθρωποι χαντακώθηκαν, διότι αυξήθηκε πάρα πολύ το δάνειό τους και τώρα δεν ξέρουν τι να κάνουν για να αντιμετωπίσουν. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς για τους δανειολήπτες. Για τους δανειολήπτες οι εποχές είναι πολύ δύσκολες, διότι οι διέξοδοι διαφυγής και πύλησης περιορίστηκαν πάρα πολύ μετά την κατάργηση του παλαιότερου νόμου Κατσέλη. Αυτός ο νόμος είχε ευεργετήσει τα πρώτα χρόνια, το 10, το 11, το 12, το 13, πάρα πολλούς δανειολήπτες, ενδεχομένως και δίκαια, ενδεχομένως και άδικα, πάρα πολύ. Και αυτό είναι μια αδικία ανάμεσα στους δανειολήπτες. Δεν είναι όλοι άμυροι ευθυνών. Υπάρχουν και άνθρωποι που πήραν αλόγιστα δάνεια με επιπολαιότητα, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν.
Με σκοπιμότητα ενδεχομένως.
Έτσι. Και άλλοι άνθρωποι που ήταν σωστοί οικογενειάρχες, που πήραν ένα μονοδάνειο και τελικά πάνε στο ειρηνοδικείο και απορρίπτονται τον μεν. Επειδή πάνε τώρα έχουν αυστηροποιηθεί οι αιτήσεις, ενώ στους παλαιότερους, στις παλαιότερες αιτήσεις του 11, του 12, του 13 ήταν πιο εύκολα τα πράγματα και κάποιοι δανειολήπτες έχουν ωφεληθεί πάρα πολύ. Τώρα, ιδίως στην Κρήτη, πρέπει να το πω αυτό, στα ειρηνοδικεία εδώ απορρίπτονται πάρα πολύ στο Ηράκλειο και οι αιτήσεις του νόμου Κατσέλη, αλλά και όταν βγουν διαταγές πληρωμής ή ανακοπές που κάνουν οι δανειολήπτες. Απορρίπτονται πάρα πολύ και δεν είναι πανάκια. Τώρα, ο παλιός νόμος Κατσέλη δεν ισχύει, δεν προστατεύεται η κύρια κατοικία. Ισχύει δηλαδή, αλλά δεν προστατεύεται η κύρια κατοικία. Τι είναι το καινούργιο μοντέλο που έχει βγει, αυτό που είπατε πριν από λίγο με την πλατφόρμα? Η πλατφόρμα που το παρουσιάζουν ότι είναι σούπερ πανεύκολο, δεν είναι σούπερ πανεύκολο. Άνθρωποι δηλαδή, το καλό είναι ότι δεν χρειάζεσαι δικηγόρο ή λογιστή για να το κάνεις. Mm-hmm. Έχεις την δυνατότητα, δεν χρειάζεται να πληρώσεις δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό, έχεις τη δυνατότητα μόνο σου να μπεις στην πλατφόρμα για να κάνεις την αίτηση. Όσοι πολίτες με έχουν πάρει με ένα τηλέφωνο, μου λένε δεν τα καταφέραμε. Εγώ που κάνω τέτοιες αιτήσεις για τους πελάτες μου, οφείλω να πω ότι το μόνο έγγραφο το οποίο πρέπει να επισυνάψει ο δανειολήπτης είναι το πιστοποιητικό βαρών. Πηγαίνει δηλαδή στο κρηματολόγιο ή στο υποδικοφυλακείο και παίρνει πιστοποιητικό βαρών που πιστοποιεί ότι στο ακίνητό του έχει εγγραφεί κάποια προσημείωση υποθήκης και μόνο αυτό επισυνάπτει, εκτός αν θέλει να επισυνάψει και κάποια άλλα έγγραφα και προβλήματα υγείας μπορεί να έχει. Αλλά όμως δεν είναι τόσο εύκολο, διότι κάνεις την αίτηση, πρέπει να έρθουν τα στοιχεία από την τράπεζα, περιμένεις 7 μέρες, έρχονται τα στοιχεία από την τράπεζα, σε ενημερώνουν, τα κάνεις όλα, νομίζεις ότι έχεις κάνει σωστά, πας να υποβάλεις την αίτηση, σου βγαίνουν κάτι κόκκινα κουτάκια. Τι δεν έκανα καλά, ρε παιδιά, δεν ξέρεις. Και με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι δυσκολεύονται, τα παρατάνε. Δυσανασχετούν. Φυσικά δεν πρέπει να ακυρώσουμε την προσπάθεια της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Οι άνθρωποι κάνουν φοβερή δουλειά, προσπαθούν, απαντάνε γρήγορα στα ερωτήματα, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι μπήκαν χιλιάδες για να δουν, να ανιχνεύσουν πώς είναι αυτό το πράγμα. Αλλά οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί είναι 22 και αυτές έχουν κατατεθεί για το πρώτο στάδιο. Μετά ακολουθεί και άλλο στάδιο. Το άλλο στάδιο ποιο είναι? Εγώ κατέθεσα την αίτησή μου, είμαι ένας από τους 22 που κατέθεσα, έτσι. Πρέπει μετά να το δουν οι τράπεζες, να κάνουν κάνουν την πρότασή τους οι τράπεζες μέσα σε ένα χρονικό διάστημα σύντομο του ενός μήνα. Η πρόταση που θα κάνουν οι τράπεζες μπορεί να μην τους αρέσει. Αν δεν τους αρέσει, μπορούν να κάνουν έτσι στο ειρηνοδικείο. Μετά την έτσι στο ειρηνοδικείο πρέπει να την ανεβάσουν στην πλατφόρμα.
Δεν είναι έτσι. Όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Αυτό το αλυσβερίσει, να το πω έτσι.
Ναι, αν είσαι προστατευμένος, θέλετε να πω. Ναι, είσαι βέβαια. Mm-hmm. Από πληστηριασμούς, κατασχέσεις, προστατευμένος. Σημαντικό
είναι
αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό. Αν εγώ.
Ναι, αλλά εφόσον την υποβάλλεις την αίτηση.
Μισό λεπτό. Αν είμαι, προσέξτε, όχι ένας από τους 22, αλλά ένας από τους 15.
Όχι, όχι. 15.000 μπήκαν να πούνε γιατί, να δω τι γράφει. Mm-hmm. Αυτός όχι, αυτός που μπήκε να δει τι γράφει.
Μισό λεπτό όμως. Δεν ευθύνομαι εγώ.
Που δεν μπορώ να το βάλω.
Μισό λεπτό, όχι. Οι 15.000 έχουν καταθέσει αίτηση. Από τους 15.000, οι 22 έχουν φτάσει στις τράπεζες. Σωστά μέχρι εδώ.
Δεν έχουν καταθέσει καν αίτηση. Αλλά παλεύουν για να την καταθέσουν. Μπαίνουν μέσα να δούνε, βάλαν τα κουτάκια, δεν τους βγαίνουν τα κουτάκια, δεν τα έχουν συμπληρώσει όλα σωστά. Αυτοί οι 22 είναι αυτοί που κρίθηκαν επιλέξιμοι.
Μισό λεπτό. Άρα ναι. 15.000. Έχουν κάνει μια προεργασία στην ψηφιακή αυτή πλατφόρμα.
Ναι, το κοιτάνε, το συμπληρώνουν, το αφήνουν, το αποθηκεύουν προσωρινά, το ξαναβλέπουν. Mm. Δεν έχουν υποβάλει οριστικά κάτι. Αυτοί που έχουν υποβάλει οριστικά και έχουν κριθεί επιλέξιμοι είναι 22 δανειολήπτες. Βάσει δημοσιευμάτων που διαβάζουμε, που είναι πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι.
Η επιλεξιμότητα, ναι. Γερκοσάνου, είναι άμεση. Δηλαδή, θέλω να πω τι εννοώ. Αφού.
Ναι, άμεση είναι. Όταν πατήσεις όλα τα κουμπάκια, σου βγαίνει ένα τικ πράσινο και σου λένε τα έχεις όλα, κρίθηκες επιλέξιμος. Και μετά από ένα μήνα η τράπεζα, αφού πάρει τα στοιχεία, σου δίνει την πρότασή και σου λέει: κύριε, θα πληρώνεις το μήνα 500 ευρώ. Το θέμα είναι αυτή, τώρα που ξεκινάνε 22, να δούμε τι προτάσεις θα έχουν από την τράπεζα, θα τους αρέσουν ή θα σου πούνε: α, πολλά λεφτά, διότι αυτά τρέχουν και κάποιοι τόκοι. Δηλαδή, μην έχουν υπερβολικές απαιτήσεις οι δανειολήπτες. Δεν είναι όπως οι χρυσές εποχές του νόμου Κατσέλη που είχαμε τις τεράστιες διαγραφές. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο συντηρητικά και σφιχτά και πρέπει να τονίσουμε και τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάποιο. Πρέπει να έχει φοβερές προϋποθέσεις. Εγώ από τον τόσο κόσμο που βλέπω στο γραφείο μου, από τόσους πολλούς που έρχονται, ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν τις προϋποθέσεις.
Οι προϋποθέσεις είναι.
Το στεγαστικό σου δάνειο να είναι μέχρι 130.000 ευρώ. Αυτό είναι το μεγάλο ζόρι. Διότι πιο πολλοί έχουν δάνειο πάνω από 130.000 ευρώ. Πρέπει να είναι από 130.000 ευρώ και κάτω. Πρέπει να υπάρχει εγγραφή προσημείωσης υποθήκης. Πρέπει να ήταν ληξιπρόθεσμο τέλος του 18. Πρέπει να μην έχει απορριφθεί η αίτησή σου λόγω δόλου. Όλα αυτά είναι δύσκολο να τα έχεις σορευτικά. Πρέπει να τα έχεις όλα.
Το 130.000 είναι
μαζί με τους στόκους. Γι' αυτό σου βγάζει κουτάκια με νι. Δηλαδή έχεις το ένα, έχεις το άλλο, TikTok.
Ποιος είχε πάρει σπίτι δηλαδή με 80-90.000 ευρώ. Δηλαδή,
υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποια λεφτά, τους δώσαν οι γονείς, υπάρχουν. Αλλά είναι λίγοι, αυτό χτυπιόμαστε και λέμε. Ότι τελικά με τόσες προϋποθέσεις που έχει βάλει, ελάχιστοι μπορούν να τα χρουν. Και αυτοί, εγώ εικάζω ότι δεν θα μείνουν ευχαριστημένοι, διότι έχουν προσδοκίες για πιο χαμηλή δόση. Θα τους βγάλει τελικά μια δόση τράπεζα, η οποία δεν θα τους αρέσει. Αυτό φοβάμαι. Και τελικά, τι βλέπουμε ότι είναι καλύτερο, για να είμαστε και λίγο πρακτικοί. Mm-hmm. Οι ρυθμίσεις με τις τράπεζες. Όχι ότι είναι ότι καλύτερο, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Οι ρύθμιση με τις τράπεζες.
Απευθείας ρύθμιση, λέτε, χωρίς.
Ναι, ή διμερή διαπραγμάτευση, ή με την τράπεζα που έχει συστήσει τμήμα διαμεσολάβηση, με τη Eurobank, το έχουμε ξαναπεί, διαμεσολάβηση. Έχει φτιάξει ειδικό τμήμα διαμεσολάβηση και κάνει διαμεσολάβηση, την επίσημη διαμεσολάβηση στα δάνειά της. Η διαμεσολάβηση είναι μια δικασία που γίνεται με τη βοήθεια διαπιστευμένου διαμεσολαβητή. Πρέπει υποχρεωτικά να έχεις τη βοήθεια του δικηγόρου σου, για να μην είσαι, να ο δικηγόρος σου να διαβάζει την προτινόμενη σύμβαση, να σε καθοδηγεί. Κρατάει μια μέρα. Και να σας πω ποια είναι τα ωφέλη της διαμεσολάβησης. Λένε λοιπόν στο εξωτερικό συνέδριο που παρακολουθούμε, ένας Άγγλος δικηγόρος πολύ γνωστός είχε πει ότι το κανονικό δικαστήριο είναι πολύ, πολύ ακριβό, πολύ αργό και πολύ αβέβαιο. Too expensive, too slow, too uncertain. Όπως το έκανα τη μετάφραση. Και όντως είναι και ακριβή πρόσβαση στη δικαιοσύνη, πάει πολύ αργά το πράγμα, τις αναβολές και τις ματαιώσεις, και το χειρότερο όλων είναι το αβέβαιο. Ακόμα και εγώ να κάνω ένα δικαστήριο που δεν θα μου στοιχήσει προσωπικό, που μπες ότι τα καταφέρνω και το κάνω πιο γρήγορα, πάρω αναβολές. Έχω αβεβαιότητα, δεν μου υπογράφει κανείς συμβόλαιο τι απόφαση θα βγάλει ο δικαστής. Ενώ με τη διαμεσολάβηση ξέρεις ότι μέσα σε μια μέρα γρήγορα εσύ ο ίδιος διαμορφώνεις το αποτέλεσμα της ρύθμισής σου, φυσικά εφόσον το συζητήσεις και το παλέψεις με την τράπεζα, γιατί και η τράπεζα είναι σε πλεονεκτική θέση, αλλά απ' την άλλη βρίσκεται και αυτή σε αδύναμη θέση, διότι δεν θέλει να έχει δάνεια ανοιχτά και κόκκινα, θέλει να κλείνει τα δάνειά της και να δείχνει ότι είναι πράσινα και ότι εξυπηρετούνται κανονικά. Έχουν γίνει διαμεσολαβήσεις στο Ηράκλειο, πρόσφατα έγιναν δύο και από το γραφείο μας με τη Eurobank, έχοντας τη Eurobank απέναντί μας, και είχαν επιτυχή αποτελέσματα. Δηλαδή, ένας δανειολήπτης που έχει ρεαλιστικές προσδοκίες. Να, και συγγνώμη τώρα, γίνονται πάρα πολλά προγράμματα.
Ένα από αυτά τα δύο δάνεια, σαν υπόθεση.
Θα σας πω. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί δανειολήπτες που είναι έτοιμα τα σπίτια τους να τα χάσουν σε πληστηριασμό. Συναντήθηκα δηλαδή σήμερα με έναν κύριο, ο οποίος είχε ένα μαγαζί το οποίο δεν πήγε καλά. Έπεσε έξω, είχε πάρει δάνειο σε ευρώ, τον έπεισε να το κάνει σε ελβετικό και τώρα χρωστάει 500.000 και θα βγει το σπίτι σε πληστηριασμό. Έχει οριστεί ημερομηνία πληστηριασμού το Δεκέμβρη. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι σε πλήρες αδιέξοδο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε στην πλατφόρμα να μπει, διότι το χρέος είναι πάνω από 130.000, ούτε σε νόμο κατσέλι να μπει μπορούσε, διότι ήταν έμπορος. Δεν έχει άλλη λύση εκτός από το να κάνει μία ρύθμιση. Και επειδή το δάνειό του είναι σε αυτή την τράπεζα, φυσικά η καλύτερη επιλογή για αυτόν είναι να κάνει διαμεσολάβηση. Και πιστεύω ότι, θέλω να ελπίζω ότι ενδεχομένως πάει και καλά.
Έληξε αυτό, δηλαδή συμφωνήθηκε εκείνη την ώρα της διαπραγμάτευσης?
Όχι. Για να κάνεις διαμεσολάβηση είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Πρέπει να καταθέσεις αίτημα, πρέπει να στείλεις τα έγγραφά σου στην τράπεζα. Πρέπει η τράπεζα να συμφωνήσει να κάνει διαμεσολάβηση. Γιατί μπορεί να σου πει: εγώ δεν θέλω. Διαμεσολάβηση είναι μια συνενετική, δεν είναι μια υποχρεωτική διαδικασία. Μπορεί να σου πει: εγώ δεν θέλω να κάνω διαμεσολάβηση μαζί σου, κύριε. Πήγαινε στο κατάστημα και βρέστε. Αν λοιπόν συμφωνήσει, ορίζεται η ημερομηνία διαμεσολάβηση. Αυτό κρατάει η προεργασία 2-3 μήνες. Ορίζεται, τα έχουμε πει και τηλεοπτικά με την υπεύθυνη μας διαμεσολάβηση. Τον είχαμε κάνει μια διαμεσολάβηση εδώ, είχαμε βγει και είχαμε μιλήσει και στον αέρα, να τα πούμε αυτά. Κρατάει λοιπόν ένα δίμηνο η προετοιμασία. Μετά ορίζεται η ημερομηνία διαμεσολάβηση. Έρχονται τα στελέχη από την Αθήνα στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο έχουν γίνει διαμεσολαβήσεις και κρατάει αυτή η ιστορία 8-10 ώρες. Είμαστε εκεί όλη μέρα σε ένα χώρο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τη διαμεσολάβηση. Ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής περνάει τα μηνύματα, δεν συναντιούνται τα μέρη, είναι σε διαφορετικά δωμάτια και λέει ο καθένας τα δικά του, κάνει το αίτημά του, δανειολήπτης, λέει τα δεδομένα του, εγώ είχα αυτά τα εισοδήματα, μου μειώθηκαν τα εισοδήματα.
Δεν κάθεστε στο ίδιο τραπέζι με την.
Στην αρχή κάνουμε μια κοινή συνάντηση που λέει, παρουσιάζει το καθένας και λέει τα αιτήματά του και μετά χωριζόμαστε διαφορετικά δωμάτια και τα μηνύματα τα μεταφέρει ο διαμεσολαβητής. Γιατί εκτός από την τραπεζική διαμεσολάβηση υπάρχουν άνθρωποι που είναι θυμωμένοι, που φωνάζουν, που δεν θέλουν να βλέπουν τον άλλον, υπάρχουν οικογενειακές διαμεσολαβήσεις που δεν θέλουν να βλέπει τον άλλον και δεν μπορεί να γίνει μια πολιτισμένη συζήτηση. Άρα μέσα του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή, ο οποίος έχει και κάποιες ικανότητες διαπραγματευτικές, έχει εκπαιδευτεί στην ψυχολογία, βοηθάει τον άλλον να μαλακώσει, να δει και την άλλη πλευρά, ενδεχομένως να στρογγυλέψει την σκέψη του και το αίτημά του, να δημιουργήσει και να αποκτήσει μια πιο ρεαλιστική προσδοκία, να μπει λίγο και ο ένας στα παπούτσια του άλλου, να δει όχι αυτό που θέλει, αλλά αυτό που χρειάζεται. Ένας άλλος πολύ γνωστός διαμεσολαβητής, ο οποίος διδάσκει στο Χάρβαρντ, είχε πει την εξής ιστορία με το πορτοκάλι και τα δύο αδέρφια. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το ακούσετε αυτό. Ήταν λοιπόν δύο αδέρφια και ήθελαν να μοιράσουν ένα πορτοκάλι. Και τσακώνονταν για το πορτοκάλι. Και λέγανε: θέλω εγώ το πορτοκάλι ο ένας, θέλω εγώ το πορτοκάλι ο άλλος. Τι να κάνουν, να το κόψουμε στα δύο. Το κόβουν λοιπόν στα δύο, παίρνει ο καθένας καθένα μέρος του πορτοκαλιού και φεύγουν. Στο δρόμο λοιπόν, ο ένας έστυψε το χυμό και ήπιε την πορτοκαλάδα και πέταξε το φλούδι και ο άλλος πήρε το φλούδι από το δικό του, πέταξε το χυμό, πήρε το φλούδι για να το βάλει να φτιάξει λίγο κέικ. Άρα πού καταλήγουμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι τζάμπα τσακώνονταν. Θέλανε το πορτοκάλι, αλλά το θέμα είναι τι ανάγκη είχαν να πάρουν από αυτό το πορτοκάλι. Ο ένας να φτιάξει πορτοκαλάδα, ο άλλος κέικ. Άρα θα μπορούσαν ο ένας να έχει πάρει το χυμό και ο άλλος να έχει πάρει το ξύσμα. Και ούτε τσακωμός, ούτε τίποτα. Άρα στη διαμεσολάβηση δεν κοιτάμε αυτό που θέλεις, κοιτάμε αυτό που χρειάζεσαι, που έχεις ανάγκη. Εσύ μπορεί να θέλεις διαγραφή 90% του χρέους. Η τράπεζα δεν το δέχεται. Αλλά να, αυτός ο κύριος μπορεί να χάσει το σπίτι του. Θέλει και διαγραφή και να κρατήσει το σπίτι του και να του βάλουν να δώσει 30 ευρώ το μήνα και να διαγράψει το 90% του χρέους. Αυτό θέλει ο άνθρωπος, ο καθένας συμφέρον του. Δεν γίνεται όπως το καταλαβαίνουμε όλοι. Γιατί και η τράπεζα από τη φλωρά της έχει τις δικές του απαιτήσεις. Αλλά τι του χρειάζεται αυτήν. να σώσει το σπίτι του, να έχει κάπου να μένει, να μην χάσει τη στέγη του, το σπίτι ανήκει και στον πατέρα του, να μην μείνει στον δρόμο ο πατέρας του, να ησυχάσει ψυχολογικά. Mm. Έχει από πίσω του και κάποιους άνδρους εγγύτες που του φωνάζουν, έχουν δημιουργηθεί ενδοοικογενειακές προστριβές στο σπίτι του, τον κατηγορούν. Άρα, αν βρει μια λύση για κάποια χρόνια να πληρώνει το μήνα ένα ποσό που μπορεί, να μην τον παίρνει στις πρακτικές, να ησυχάσει, να μην χάσει το σπίτι του, είναι αυτό που χρειάζεται. Μπορεί να θέλει κάτι super wow που δεν γίνεται, αλλά αυτό που χρειάζεται το βρίσκει στη διαμεσολάβηση. Αλλά πρέπει να το δεις έτσι. Αν το δεις πολεμοχαρός και εγώ θα πάω να τους ξεσκίσω και εγώ θα τα κερδίσω όλα, δεν κάνεις τίποτα έτσι. Και εδώ είναι η δουλειά του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή που σε βοηθάει να το δεις έτσι. Και όντως διαμεσολαβητές που έχουν γίνει, έχουν βοηθηθεί άνθρωποι, έχουν διευθετήσει χρέος που αλλιώς δεν θα το διευθετούσαν, που έχουν χάσει υποθέσεις στο ειρηνοδικείο, που έχουν χάσει και τα εφετεία και δεν θα είχαν άλλο τρόπο να ρυθμίσουν το δάνειό τους εκτός από αυτό. Αλλά είναι, σας λέω, πώς θα το δεις. Όταν δεν έχεις ρεαλιστικές προσδοκίες και όταν έχεις υπερβολικές απαιτήσεις, έχοντας απέναντί σου την τράπεζα που είναι σε πλεονεκτικότερη θέση από σένα και μπορεί, αν θέλει, να σου πάρει και το σπίτι, μπορεί να μην μείνεις ευχαριστημένος.
Θυμίζετε λίγο τα περί διαπραγμάτευσης του πρώτου εξαμήνου του 2015, αλλά δεν θα επισελθώ στην πολιτική. Mm. Θα μείνω καθαρά στο κομμάτι των δανειοληπτών. Επειδή τα περιγράφετε έτσι με ιδιαίτερη γλαφυρότητα και νομίζω είναι απόλυτα κατανοητά προς τους ακροατές μας. Αλήθεια, ουσιαστικά η εκτίμηση που υπάρχει από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, περίπου 200.000 νοικοκυριά είναι εκείνα που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο για την πρώτη τους κατοικία. Μέχρι τώρα έχουμε εκδήλωση από 15.000, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Γιατί αυτό μπορεί να απορριφθεί, διότι σωστό. Πολλά.
Ερώτηση. Μέχρι πότε έχουν περιθώριο?
Ναι, μέχρι το τέλος του χρόνου έχουμε πει.
Αν δεν. Δηλαδή
χάνουνε μετά, εκτός αν ο νόμος παραταθεί. Mm-hmm. Επιπλέον, όταν καταθέσεις την αίτησή σου, εγώ τώρα κατέθεσα και ένα πελάτη μου και μου είπανε, για να ολοκληρώσεις έχεις δικαίωμα μέχρι τον Οκτώβρη. Αν εσύ δεν θέλεις και περάσει ο Οκτώβρης, το ακυρώνουμε. Άρα αυτοί οι 15.000 που μπήκανε, το έχουν δει, βλέπουν τα κουτάκια, παλεύουν, δυσκολευτήκανε, mm-hmm, και έχουν λίγο καιρό να το ολοκληρώσουν. Τους δίνουν κάποιους μήνες καιρό να μαζέψουν τα χαρτιά, να βρουν το πιστοποιητικό βαρών. Αλλά αν χάσουν αυτό το χρονικό διάστημα, μετά τη χάνουν την αίτηση.
Άρα, επομένως, αυτό που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές είναι ότι αυτοί που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία έχουν περιθώριο μέχρι τον Οκτώβριο.
Όχι. Μέχρι τέλος του χρόνου. Ακόμη μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, ναι. Απλά όταν ξεκινάς διαδικασία, σου λένε, δεν έχεις μέχρι τέλος του χρόνου. Έχεις μέχρι κάποιους μήνες για να ολοκληρώσεις. Mm-hmm. Αλλιώς το ακυρώνουμε.
Mm-hmm. Άρα, αν παρέλθει ο Δεκέμβρης. Και δεν δοθεί και παράταση.
Ναι, χάνεις αυτό το νόμο, χάνεις αυτή τη δυνατότητα. Άρα αυτοί που έχουν τις προϋποθέσεις πρέπει να σπεύσουν. Γιατί δεν είναι εύκολο, λέμε, θέλει και αυτό το ζόρι του. Να μαζέψεις χαρτί, να δεις εκεί να τη φτιάξεις σωστά την αίτηση, να σου έρθει πρόταση από την τράπεζα, να δεις αν σ' αρέσει η πρόταση, αν δεν σ' αρέσει μπορείς να πας στο ειρηνοδικείο. Αυτά θέλουν κόπο. Και τώρα το ξεκινάμε, τώρα ξεκινάει και οι συνάδελφοι, οι δικηγόροι και εμείς τώρα τα βλέπουμε. Τους πρώτους που το έχω ξεκινήσει με εγώ και βλέπω τις δυσκολίες και σας μεταφέρω. Δεν είναι κάτι τόσο απλό όσο το παρουσιάζουν από την Ειδική Γραμματεία. Θέλει προσοχή και κάποια εξοικείωση με τους υπολογιστές που δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι.
Κύριε Κουσάνο, τι συμβαίνει με τους δανειολήπτες όπου έχουν το δάνειό τους σε τράπεζα όπου δεν έχει συστήσει
τμήμα διαμεσολάβηση. Μόνο οι Eurobank και οι άλλοι διανολήψει πρέπει να κάνουν διμερή διαπραγμάτευση. Δηλαδή να πάνε να βρουν έναν υπάλληλο, να του πούνε αυτό είμαι, έχω αυτά τα προβλήματα. Σου ζητάνε κάποια έγγραφα οι υπάλληλοι, τα οικονομικά σου στοιχεία, τα καθαριστικά σου, τα ΕΝΦΙΑ σου, τα ΕΝΕΑ σου. Στέλνουν στα κεντρικά στην Αθήνα, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους στην Κρήτη που απευθύνεται ο σταθμός σας. Παίρνουν λοιπόν έγκριση και τους καλούν το δανειολήπτη και του λένε άνθρωπε μου, αυτή την πρόταση εγώ να σου κάνουμε. Τώρα, αν αυτή η πρόταση δεν αρέσει στο δανειολήπτη, εδώ είναι που χτυπιόμαστε, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, διότι η τράπεζα είναι σε πλονεκτική θέση και δεν αλλάζει. Άρα ή δέχεσαι αυτό που σου προτείνει η τράπεζα ή δεν κάνεις τίποτα. Και η τράπεζα μπορεί να σου κάνει διαταγή πληρωμής, να φτάσει σημείο να χάσει το σπίτι σου. Αν σου στείλει διαταγή πληρωμής, πρέπει να αντισταθείς, πρέπει να κάνεις ανακοπή, δεν θα τα αφήσεις έτσι. Περιμένοντας μήπως και βγάλει κάτι καλύτερο.
Βοηθήστε μας λίγο με τις νομικές γνώσεις για όσους δεν γνωρίζουν ή εν πάση περιπτώσει τώρα ξεκινούν να
σπουδάσουν. Όταν σου έρχεται η διαταγή πληρωμής,
κάνεις τα βήματα πρέπει να κάνεις.
15 εργάσιμες πρέπει να κάνεις ανακοπή και αίτηση αναστολής. Γιατί μέχρι να δικαστεί ανακοπή δεν είσαι προστατευμένος. Πρέπει να κάνεις και αίτηση αναστολής. Το δικάζεις αυτό. Τα πιο πολλά απορρίπτονται, να ξέρουμε πού πάμε. πιθανότητες, οι πιο πολλές, αλλά πρέπει να παλέψουμε. Αν έχεις κάποιους λόγους, επικαλείσαι. Την καταχρηστικότητα, επικαλείσαι. Για τους τόκους παράνομους, επικαλείσαι. Για μετακύλησες τόκων παράνομων κτλ. Αν γίνει δεκτό, δόξα τω Θεώ. Αν δεν γίνει δεκτό και σου βγάλει κάποια κατασχετήρια έκθεση, κάνεις ανακοπή κατά τις κατασχετήρες έκθεση. Έχεις 45 μέρες ημερολογιακές. Αν τώρα και αυτό απορριφθεί, έχεις πρόβλημα σοβαρό. Μπορεί να χάσεις το σπίτι σου. Πολλά σπίτια χάνονται στην Κρήτη. Απλά οι άνθρωποι δεν το λένε. Και δεν το λένε γιατί τα έχουν παρατήσει κι αυτοί. Όταν έχουν να πληρώσει το δάνειο 10 χρόνια, έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται και να αποδέχονται την ιδέα ότι θα χάσουν το κινητό τους και δεν αντιδρούν. Οι πληστηριασμοί είναι ηλεκτρονικοί πλέον. Γίνονται Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τα συμβολιογραφία, από τα γραφεία των συμβολιογράφων. Δεν υπάρχουν αντιδράσεις όπως υπήρχαν παλιότερα και γίνονται πάρα πολλοί πληστηριασμοί. Και οι άνθρωποι που χάνουν τα σπίτια τους δεν μιλάνε κιόλας, δεν το λένε και πουθενά. Γιατί δεν έχουν κάνει στους χειρισμούς, έτσι. Τα έχουν αφήσει και αυτή χρόνια. Ή πολλοί σου λέει, δεν. Ας το πάρουνε, δεν με συμφέρει. Για ένα σπίτι που έχει αξία, ας πούμε, 50 χιλιάρικα και στον άλλον εκκρεμούν 500 χιλιάρικα, δεν τον συμφέρει να κάνει τόση προσπάθεια για να σώσει αυτό το σπίτι. Μπορεί να έχει κι άλλο σπίτι. Mm-hmm. Είναι τα δεδομένα του καθενός. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κερδίσουν το σπίτι, δεν θέλουν να το χάσουν. Δεν αφήνουμε τελευταία στιγμή, δεν αφήνουμε τη γάγγραινα να προχωρήσει και να πρέπει να μας κόψουν το πόδι όλο. Όταν δούμε το πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε όταν είναι μικρό. Δεν το αφήνουμε δηλαδή από επιπολαιότητα ή ανοριμότητα να γιγαντωθεί, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι κάποιος θα μας βοηθήσει, το κράτος θα κάνει κάτι. Δεν πάει έτσι. Πρέπει και εσύ να κινείσαι.
Και εγώ, σαν ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, θέλω λίγο να μας εξηγήσετε, γιατί σας έχω ακούσει στο παρελθόν να το τονίζετε, γιατί κάνετε αυτό το διαχωρισμό μεταξύ της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας, σε ό,τι γελάτε ήδη πριν καν θέσω το ερώτημα, σε ό,τι αφορά τον δανεισμό, λέγοντας, υποστηρίζοντας ότι η Κρήτη αντιμετωπίζει υπερπολαπλάσιο πρόβλημα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες.
Σε σχέση και με τον πληθυσμό της κάθε περιοχής, έτσι. Mm-hmm. Διότι εδώ πέρα, σας λέω, υπάρχει πολύ έντονη τουριστική και επιχειρηματική δραστηριότητα με τον τουρισμό, με τις ξενοδοχικές εγκαταστάσεις. Αυτά δημιουργήθηκαν, αυτά χρηματοδοτήθηκαν με δανεισμό. Είναι πιο υψηλά τα χρέη του καθενός. Εδώ οι άνθρωποι δεν πήραν πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά, όπως στην Αθήνα, που είναι πιο καταναλωτικοί άνθρωποι και έχουν χρέη από πιστωτικές και καταναλωτικά δάνεια. Εδώ οι άνθρωποι πήραν πολλά λεφτά για να ανοίξουν ένα μαγαζί, για να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο. Δηλαδή, δάνεια πολλών χιλιάδων ευρώ. Μπορεί να έχει ένα δάνειο άλλος, αλλά είναι 300 χιλιάρικα, που έχει φτάσει τώρα 500 χιλιάρικα. Ενώ στην Αθήνα μπορεί να έχουν από 5 πιστωτικές, οι οποίες και αυτές βέβαια τα επιτόκια έχουν ανέβει. Άρα, εδώ, πολλές απορρίψεις του νόμου Κατσέλη. Αδιέξοδο. Επίσης, εδώ τα έχουν αφήσει πολλοί πληστηριασμοί. Άλλο που δεν λέγεται αυτό. Είναι δύσκολο γιατί τώρα πλέον η προστασία έχει μειωθεί από το ειρηνοδικεία της Κρήτης. Ενώ παλαιότερα στα ειρηνοδικεία ήταν πάρα πολύ θετικές οι αποφάσεις. Τώρα Σιλίβδιν και Σοριδών απορρίπτονται διότι οι δικαστές είναι πιο αυστηροί. Τα δάνεια των κριτικών είναι πιο υψηλά σε ποσά.
Είναι δικαιολογημένα πιο αυστηροί.
Θα σας πω. Εδώ έτσι... όπως σας είπα, η κάθε περιοχή έχει τη δική της οικονομία. Δηλαδή, άλλη οικονομία στη Μύκονο, άλλη οικονομία της Κρήτης, άλλη οικονομία της Βέρειας, άλλη οικονομία της Αθήνας. Υπάρχει και η τοπική οικονομία, έτσι. Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι είναι λιγότερο καταναλωτικοί και κάνουν και το κουμάντο τους. Έχουν και κάποια χρήματα στην άκρη. Ενώ στην Αθήνα οι άνθρωποι είναι πιο καταναλωτικοί και δεν έχουν σχεδόν καθόλου αποταμίευση. Άρα. Υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων εδώ που έχουν χρήματα στην άκρη.
Έχουν την οικονομική δυνατότητα.
Και,
ναι.
Και αρκετά χρήματα. Έτσι, σοβαρή αποταμίευση. Όχι, ξέρω εγώ, 4 χιλιάρικα. Σοβαρή αποταμίευση. Και δεν θέλουν. Θέλουν αυτά τα λεφτά να τα κρατήσουν και δεν θέλουν να πληρώσουν τίποτα στο δάνειο. Ενδύονται με το μανδύα του φτωχού. Ενώ έχουν χρήματα σοβαρά στην άκρη, που σε άλλες περιοχές δεν υπάρχει αυτό κάνω αποταμίευση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πιο πολύ και σωστά και δίκαια. Θέλει ο άλλος να νιώθει ασφάλεια, να ξέρει ότι έχει στην άκρη ένα ποσό. Αλλά όταν χρωστάς και τα λεφτά τα κρατάς για τον εαυτό σου και δεν θέλεις να δώσεις, απ' την άλλη και αυτό μπορεί κάποιον να προβληματίσει ως προς τη συναλλακτική του ορθότητα. Είναι επιλογές του καθενός. Ίσως γνωρίζοντας αυτό και βλέποντας όλα αυτά, οι δικαστές μπορούν να έχουν γίνει πιο αυστηροί. δεν είναι εύκολο να γίνει ο διαχωρισμός ανάμεσα στο σωστό και στον στρατηγικά κακοπληρωτή. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι πλατφόρμες, και αυτές οι πλατφόρμες τι αποτέλεσμα έχουν? Ουσιαστικά σε φακελώνουν. Mm-hmm. Δηλαδή δίνεις πρόσβαση και συνενείς στο να είναι όλα ανοιχτά. Τραπεζικοί λογαριασμοί, τα κίνητα που έχεις, τα πάντα. Αυτά λοιπόν τα βλέπουν όλα και προσπαθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία να ξεχωρίσουν αυτόν που πραγματικά βρέθηκε σε αδυναμία, που είχε ένα μισθό, ένας δημόσιος υπάλληλος, πήρε ένα δάνειο για να φτιάξει το σπίτι του, του μειώθηκε ο μισθός του, δεν μπορεί να τα καταφέρει, του είχε μια αρρώστια. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που βρέθηκαν σε πραγματική αδυναμία, ανυπαίτεια. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα, δεν θέλουν να πληρώσουν, ενώ έχουν τη δυνατότητα. Υποστηρίζουν ότι είναι σε αδυναμία, αλλά τελικά δεν είναι σε πραγματική αδυναμία. Προσπαθούν λοιπόν να ξεχωρίσουν τους μεν από τους δε. Δεν είναι εύκολο. Έτσι.
Κυρία Κωνσταντίνου, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή παρουσία σας εδώ στο στούντιο.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήσασταν πολύ ενημερωμένος και ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτησή μας. Εμείς
ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση, κυρίως για τους ακροατές που ειλικρινά μπερδεύονται ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια σύγχυση για το τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Νομίζω ότι καταφέραμε στο βαθμό του εφικτού να φωτίσουμε κάποιες πτυχές σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια. Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε εμείς σε μουσική.